Mijenja li TikTok svijet i kakve izazove donosi mladim generacijama? Da li je to samo bezazlena zabava ili novi oblik digitalne ovisnosti? Zašto je magnet za tinejdžere? Da li u svemu tome postoji skrivena opasnost?
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje.
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, često zapnemo na njemu satima.
Za mlade je magnet, video po video i ostaneš priljepljen za telefon.
Glavni razlog tako brzo širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku.
TikTok diktira trendove, a osim tinejdžera, sve više stariji se prilagođava trendu koji je ova kineska aplikacija nametnula. Za one kojima je TikTok primarna aplikacija, za njih je Facebook dio istorije, mreža za osobe u zlatnoj dobi. Priča o TikToku nije samo priča o jednoj aplikaciji kojom su mladi zaluđeni. Aplikaciji koja je razbibriga i najbrže rastuća platforma. To je priča i o uticaju, politici i dominaciji. Kineska aplikacija je lansirana 2016. A svoj puni globalni potencijal dosegla je posljednjih nekoliko godina. Vlasnik je kompanija ByteDance i pretpostavlja se da je na globalnom nivou mjesečno ima oko milijardu aktivnih korisnika. Istraživanja kojih kod nas nema kažu da 2/3 američkih tinejdžera od 13 do 17 godina aktivno koristi TikTok. Ukoliko se dogodi zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama, efekti na male poduzetnike i influencere bit će veliki. Pojedini poduzetnici ostvaruju između 90 i 98% prodaje preko ove platforme, to su navodi CBS News-a. TikTok ima prednost da pruža priliku za brz doseg i viralnost, bez ulaganja u velike marketinške kampanje, kakve obično zahtijevaju konkurentske platforme. I kad se vratimo na korisnike, dakle na mlade, kako to sve utiče na njih?
Taj algoritam koji medije nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
O tome govorimo u novom podcastu Glaso mladih. Ja sam Aida Đugum i da polako krenemo. Zašto mladi vole TikTok? Čućemo od tri tinejdžerke. Ne, Zare i Ajle. Sa njima razgovaram o tome kakva je razlika između TikToka i drugih platformi. Šta misle o izazovima s TikToka? O različitim tipovima influencera? Šta je njihovim drugarima zanimljivo? Šta kažu, je li algoritam drugačije funkcioniše na TikToku u odnosu na druge platforme? Ima li TikTok više mana ili vrlina? Idemo upravo tim redom. Nea, Zara i Ajla. Zašto voliš TikTok?
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe. I na TikToku ima puno zanimljivog sadržaja kao nekih videa koje prepričavaju priče, neke koje se nikada nisu desile. Te priče su djeci vrlo zanimljive. Meni je isto TikTok vrlo zanimljiv ako uopće nema nikakve pointe u gledanju tih videa, ali to je samo kako bi se potrošilo neko određeno vrijeme tokom dana. Većinu vremena kada sam gledala na TV ili na vijestima, kada bi mi izašli neki izazovi ti koji ja nikada nisam vidjela, niti su moji vršnjaci kada vidjela na TikToku te neke užasne izazove, ja ih lično nikada nisam vidjela i nikada ono ne bih nešto tako uradila. Uglavnom su izazovi pozitivni, uglavnom su to neki kao plesni izazovi. Rijetko pratim neke sad influencere na TikToku.
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan i sve kratko i baš lako za gledanje. Razlika od drugih aplikacija je to što na TikToku ne mora se imati puno pratitelja da bi video postao popularniji, i zato što TikTok uglavnom pokazuje neku realnu sliku za razliku od Instagrama koji je uglavnom izeditovan. Tako to, izazovi, zna biti jako smiješnih izazova, ali ima baš nekih opasnih, toksičnih izazova koji se baš mora paziti. Više vjerujem manjim influencerima nego onim poznatijim, jer manji su uglavnom više realni i ne misle uglavnom o pregledima toliko puno. Moji drugari uglavnom najčešće gledaju sve što je brzo, smiješno i realno. Algoritam kod TikToka je bolji nego kod drugih aplikacija zato što bolje čita šta volim, jer na Instagramu i YouTubeu uvijek treba tražiti šta hoću da gledam i zato se uglavnom izgube sati scrollovanja. Pa mislim da TikTok ima jednako mana i vrlina. Mane su uglavnom to što se bez veze izgubi sati scrollovanja i zbog jako opasnih toksičnih trendova. A vrlina je to što svima daje šansu da budu kreativni i svi se mogu upoznati sa nečim novim i inspirativnim.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, uglavnom te rasporedi po godinama. Algoritam je stvarno jak i zato ja i ostali često zapnemo na njemu satima. Razlika u odnosu na Instagram, YouTube, Snapchat je baš tome da na TikTok se više konzumira nego što se prati određen profil. Na drugim aplikacijama, kao što je na primjer Instagram, često se forsiraju neki nerealni standardi ljepote i da cijeli život izgleda savršeno, slike, životi, lice, tijelo, dok je TikTok malo drugačiji jer ljudi prilično prikazuju realnu sliku, opušten stil, pa se ljudi lakše povezuju sa tim. Izazovi su nekima zabavni jer daju osjećaj da si dio trenda, a znaju biti glupi, pa uglavnom treba imati neku mjeru između svega. Influenceri su različiti, ima oni koji se zabavljaju, ima edukativnih, ima oni koji su relatable, a ima i oni koji samo prate neke trendove. Moji vršnjaci najviše vole one viralne i smiješne klipove, nešto što mogu podijeliti i da nam to bude fora pravo drugo. Meni lično Instagram više leži jer mi se čini uredniji, mogu bolje da pratim ljude koji me zanimaju i nekako imam više kontrole nad sadržajem, a TikTok definitivno ima svojih vrelina. Kreativan je, možete inspirisati, ali ima i mana. Pogotovo zato što previše brzo vrijeme prođe i sve zna da bude površno.
Tako misle one koje koriste TikTok. Aplikacija, nekada usputna zabava za tinejdžere, sada oblikuje način na koji mladi razmišljaju, komuniciraju, procjenjuju sebe i druge. Postao je neformalni, obrazovni i društveni sistem u kojem algoritam određuje šta je normalno, šta je lijepo, šta je vrijedno. Zlatko Ganić, direktor digital media sektora u agenciji Fabrika i profesor na Burču univerzitetu. Gost je podcasta Glasa mladih.
TikTok je popularan po samoj svojoj formi, po samom sadržaju koji proizvodi i koji plasira korisnicima, i taj algoritam koji on još uvijek ima i koji je na taj način čist da korisnicima zaista nudi sadržaj koji on, nova generacija, zaista nove generacije koje dolaze, nemaju baš taj neki veliki attention rate i onda oni to konzumiraju jako brzo i žele sadržaj koji se brzo konzumira.
Je li to razlika u sadržaju zapravo, zašto se TikTok širi u odnosu na ostale platforme?
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku da tamo vidi brzo neke stvari koje ga zanimaju. Da ne bi tražio po portalima, da ne bi išao ovamo i tamo, onda brzo otvori TikTok i vidi sve vijesti koje ga zanimaju. Ne samo vijesti, klasične vijesti, nego sve teme koje prati, od muzike, filma, igrica, svega što oni prate, je jako ažurno i vi vidite svaki dan ono up to date šta se dešava.
Pa imamo i recimo i na Instagramu i na YouTubeu, to su te vizualne platforme, zašto ne tu osim reklama?
Pa iskreno, TikTok je prvi uveo tu formu uspravnog videa koja se pokazala kao most consumable video, video koji se najviše konzumira, jer konzumacija videa se mjeri na način da se gleda njegov početak i kraj. Bez obzira da li je video 5 ili 15 sekundi ili 7, gleda se da li je cijeli odgledan. I TikTok je počeo s tim kratkim formama gdje imao veliki retention rate gledanja i da je uglavnom uvijek bio 100%. I tako je jako brzo napredovao, da su vrlo brzo nakon toga Instagram je napravio Reels, a YouTube je napravio Shorts, to su iste stvari. I manje više sada viđate isti sadržaj ovamo i tamo, samo što na TikToku još uvijek nemate oglase u tom kapacitetu kojeg imate na TikToku i na YouTube. Na YouTubeu svaki drugi je oglas, na Instagramu svaki peti oglas, na TikToku još uvijek nema toliko oglasa. Pogotovo u našoj zemlji nema oglašivača koji aktivno i profesionalno koriste TikTok.
I evo, baš me zanima koliko se sadržaj i vrijednosti koje se plasiraju na TikTok razlikuju od države do države ili regije?
Razlikuje se po regijama. Prve preraspodjele su bile ove kontinentalne. U Americi se konzumiraju malo drugačije stvari i policy je malo širi, jer sam po sebi nema ovaj GDPR policy koji ima Evropska unija o zaštiti korisničkih podataka i svega, i onda prelazi puno više toga. Recimo, adult industrija je velikim dijelom prešla na TikTok, a dobili su puna prava da koriste recimo Twitter kao adult industriji, gdje eksplicitno možete vidjeti bilo koji sadržaj kao na bilo kojem sajtu za odrasle. Samo se mora naznačiti da je ta forma, dok Instagram, odnosno Meta, sa svojim servisima Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger, ne dopušta adult content za konzumaciju i onda samim tim pravi prostor drugim platformama.
Da li su predstavnici generacije Z najmnogobrojniji korisnici TikToka?
Iz početka TikTok je dijelio...
Ne se kaže da su Facebooke za tetke, Instagram...
To su sve zaista pretpostavke korisničke koje nisu baš 100% tačne. Zašto? Zato što pogotovo TikTok ne dijeli transparentnu informaciju o korisnicima, ne dozvoljava da vi jasno vidite kakva je demografska slika neke zemlje po spolu, godinama i tome. Oni samo kažu da su dugo imali, pošto su mogli smo da mjerimo recimo od 15 godina korisnike, oni su govorili da je ta zajednica 15-24 najveća, dok ostale platforme mjere od 18 godina, tek imamo neki demografiju koji možemo raspolagati. Iako sada je izašao TikTok prije par mjeseci s informacijom da im je sada najzastupljenija, ova najtraženija kategorija korisnika, to su 25-34. Sve platforme žele te korisnike, jer su to korisnici koji su capable da obave kupovinu, da donesu neku svoju odluku i ostalo.
Tako, i da ih izdresiraš za kasnije.
Pa vjerovatno.
Vjerovatno. Kad evo pričamo o TikToku i o inače društvenim mrežama, imamo situaciju u Nepalu. Uh-huh. Protesti su, započeli su ih mladi nakon zabrane društvenih mreža. U Pakistanu u zadnjih nekoliko godina zabilježeno nekoliko ubistava djevojaka i žena zbog njihovog korištenja TikToka. Koliko se naša offline stvarnost prelijeva u online i obrnuto?
Iz mog ugla gledanja, iz ovog analitičkog i oglašivačkog, dosta osjetimo da se social media život preljeva na ovaj naš offline život, pogotovo zato što sada mladim generacijama su dostupni trendovi koji su bilo gdje u svijetu. I vi imate, ja sam to baš nedavno objašnjavao, masu djevojaka koje žele izgledati isto. Vođene tim valom Kardashians efekt. To smo imali baš prije par godina u Rovinju na Weekend Media festivalu. Imali smo jedan panel koji je pričao o tom Kardashians efekt, kako su one uspjele da, u stvari to je social case, kako su uspjele da svojim ne samo ponašanjem, nego izgledom zalude pola planete, gdje većina djevojaka žele da izgleda kao one. I onda dobijamo taj neki osjećaj lažne stvarnosti, gdje vi vidite samo kad je neko sretan. Vi na društvenim mrežama rijetko vidite kad je neko tužan, kad mu se dešavaju loše stvari u životu. Uglavnom vidite happy moments, kad mi je lijepo, kad sam nešto novo kupio, kad sam negdje otputovao. I onda mladi ljudi koji psihološki nisu spremni da te procesuiraju te informacije na način na koji bi trebali kao zrele osobe, počinju rano da zamišljaju da je život sjaj, i da je život sve to što se dešava na društvenim mrežama i da nam se preliva na stvarni život. Nove generacije nisu tako, kako bi rekao, ni negativne ni loše u tom smislu, oni jednostavno su konzumeri, oni konzumiraju ono što je medija nudi, kao što smo i mi u neko vrijeme ranije. Prije ste imali u bivšoj državi ono dva ili tri kanala i to je to, svi su gledali šta je bilo na televiziji, to je bilo, to su bile prave vijesti, vjerovali se tome. Danas ljudi često imaju problem sa razlučivanjem istine, šta je zaista prava informacija i odatle se rađa mnogo ovih popularno nazvanih clickbait ili false ili lažnih informacija koje kruže internetom, desilo se ovo, desilo se ono, i ljudi jednostavno tako lako misleno to prihvate kao činjenicu jer su navikli da mediji dijele ispravne vijesti. I onda stvori se neki taj talas pogrešne energije ili pogrešnog vajba među ljudima.
A šta je problem? Znači, ne razvija se kritička misao.
Tako je, tako
je. A ko onda odgaja djecu? Ne mislim djecu, boga mi, i odrasle, ni oni ne mogu da shvate.
Ja mislim da...
Ali evo, kad smo kod djece, roditelji, škola, okruženje, TikTok.
Pa tako je, ja mislim da u današnjem vremenu gdje smo zaista u nedostatku, da kažem, vremena, i brzo se živi, nekako se prepušta odgoj djece nečemu drugom. Nije kao ranije, nekad davno je većina toga izlazilo iz kuće, pa iz vrtića, pa iz škole, i kad dođe do škole, to je to. Sad nekako ima moća da se ovaj dio iz kuće preskoči, da vrtić napravi što može i da onda osnovna škola, već tu se rodi trend pogrešan ili dobar. Zavisi kakva su djeca unutra. I onda dijete vaše ne može biti drugačije od druge djece. Ako je drugačije, onda je drugačije, pa je u problemu.
Jest izolirano.
Tako, i onda hvata trend onoga što je. I meni je to jako zanimljivo sada kada posmatram djecu u osnovnoj školi. Oni već sad imaju skupe telefone koji koštaju po 2.500-3.000 konvertibilnih maraka ili nose odjeću koja je skupa, i vi dođete u situaciju da vaše dijete u okruženju u kojem je sve tako, i onda su svi roditelji to nekoj trci da to obezbijede, misleći da ti materijali im nadomjeste ovo mentalno, tako je mentalno, taj psihološki razvoj. I onda, znaš, ko iz ugla, kad pričam s ljudima, ko samo fali, sve ima. A naši ljudi su, ne ljudi, naši svi ljudi, počeli smo da promatramo život kroz ono materijalne stvari. Ako materijalno je obezbeđen, kao što mu fali, sve ima. Međutim, jako se malo oslanjamo na psihološko zdravlje. Ja sam nedavno, prije par dana, vidio jedan tako potresao me jedan video kojeg sam vidio na Facebooku, gdje nekoliko dječaka iz Crne Gore tuku jednog dječaka. I oni su mali i dvojica su se potukli, kad su pali na zemlju, ovog drugog dječaka je neko udario nogom u glavu, ne svijestio ga. I samo ga je prevrnuo na stranu da kao, ne znam zašto. I evo sad kad pričam o tome, ne ježe sam se, uopšte nije mi sve jedno. I ta djeca gledaju sve što, ti zahvati su bili hrvački zahvati koje vi gledate na profesionalnim sportašima kad izvode u nekim arenama gdje se pod navodnicima tuku. Ta djeca gledaju se u, ne znam, UFC ili ne znam šta već, borilačko, i primjenjuju te zahvate u stvarnom životu, treniraju da vide kako to izgleda kad on nekog tuku. I ja sam stvarno se osjećao grozno kad sam da je to djete onesvješteno i da mu niko ne prilazi, nego ga snimaju kako on leži na zemlji. Nikomu nije prišao mu pomoći. I to vide milioni ljudi. I onda ovi koji su normalni će reći ono da kako je ovo ružno, a ovi koji su istom, ono, nazovemo ga mladalački fazonu, on će pa dajde ja to probam kako kad stučem nekoga.
To su razmišljanja Zlatka Ganića, stručnjaka za digitalni marketing. Društvene mreže milionima ljudi daju nadu da mogu dobro živjeti, ali bez prevelike muke. TikTok odgaja generacije da se do novca dolazi brzo i lako, da škola nije bitna i da danas samo treba znati prodati proizvod. Influenceri tako utiču na vrijednosti kojim teže mladi ljudi. Gošća podcasta Glaso mladih je Farah Hadžiabdić, čije avanture na Instagramu prati gotovo 40.000 ljudi. Ona kreira sadržaje u kojima se vide prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, rijeke, planine, jezera, polja, i ukazuje na važnost njihovog očuvanja. Farah pokazuje da može i drugačije.
Negdje u doba korone sam počela sa tim, krenulo je prvo sa jednim angažmanom i onda je nastavilo sa drugim, nekako se prirodno počelo razvijati. I uz rad za druge ljude i za druge brendove, tako sam nekako shvatila da bi trebala i ono što ja volim i ono u čemu ja uživam da obratim pažnju i da nekako radim na tome.
I da, voliš prirodu?
Jeste, ono, posljednji nekih deseta godina, iz godine u godinu sve više sam posjetitelj, sve više odlazim, gdje na kraju, evo, to sad je nekako fokus na tome i bivanje u gradu je minimalno, ono što se mora nekako, i kad se odmara, odmaram u gradu, a umaram se u prirodu, tako da. Nekako. Ali postoje opet neki odlasci u prirodu koji su zahtjevni, koji, ako zavisi šta sam isplanirala, da li je to nešto spontano ili organizovano, isplanirano, i uvijek su oni spontani nekako i najbolji odlasci u stvar, kad se najmanje zna o tome šta će se desiti, gdje će se ići, pa nekako se čovjek prilagođava i prirodi, i vremenu, i ljudima s kojima ide. Ne volim da fejkam uopšte i mislim da je jako pogubno za društvo što se sve plasira da je savršeno. Mislim, i razmišljala sam kao da li je to uvijek tako bilo. Mislim, bilo je, imamo svoje fotoalbume kuć pa pokazujemo svima, pa kao sve je divno, savršeno, podvinkalo, u stvari, u suštini, mnoge porodice su disfunkcionalne i znamo da ništa oko nas nije savršeno i da se problemi dešavaju, ali naravno, javno se sve plasira kao da je idealno. I
kako sad mladi kontrolišu algoritam na Instagramu? Kako se kontroliše algoritam?
Pa ja sam počela to da radim sad kad sam već malo samosvjesnija i završila sam, na primjer, žurnalistiku. Ja sam već tad 2012. 15. otpratila sve živo, sve portale, ne pratim ništa od medija i čak ne volim nikad prijatelj podijeli eventualno nekad neku vijest, ali to je, i to je minimalno. Lako se čovjek navuče na tu emociju, ono, postane ovisan o tome, ne znam, neke ratne retorike i tako to. Najteže je u stvari u pozitivu se usmjeriti, ako ga sistem ne gura u pozitivu, a nas sistem, nažalost, ona.
Koliko su mladi zapravo svjesni kako su stvari funkcionisali ranije, a kako funkcionišu sad, s obzirom da li su zapravo svi u tom virtualnom svijetu ili TikTok?
Prije nego što sam krenula uopšte da objavljujem sadržaj malo ozbiljnije, razmišljala sam o tome da sam na svakoj platformi ostavila neki trag na neki način. I ne znam, na Dernekbaj, na MySpace i svugdje je nešto bilo. I stvarno sam voljela svakodnevno da objavljujem da ja to nešto kao kreiram. I onda sam razmišljala, pa šta je s Instagramom, što sam ja sad tu kao nešto tiha, neki 2000 followersa imam, što se malo tu ne zadam, jer to mi je uvijek išlo i stvarno mi se sviđalo to i htjela sam, ne znam, fotografijom ozbiljnije da se bavim, ali sumnjala sam u sebe i skupa oprema i tako to. Onda čovjek razmisli, pa dobro, ok, ako mi je skupa oprema, ako nisam toliko sigurna da ću napraviti neku profesionalnu stvar, šta mogu raditi s ovim što imam? I dugo čovjek mora i razgovarati sa sobom da dođe do onog nečega gdje može to da ispolji nešto što ga zanima. Jer ako mene zanima i fotografija i video i pisanje, ne mora ni znači da se ja moram odlučiti striktno za jednu stvar. I onda sam ja to sve što sam voljela pomalo.
I zanima te ekologije, voliš prirodu, voliš
i te se ostale stvari. Naravno, nekako su se spojile u tom jednom. Ali proces taj prije toga koji se ne vidi, gdje sam ja 3 godine sjedila, razbijala glavu, šta ću sad, nisam ni ovdje, nisam ni za marketinške agencije, ne mogu da sjedim nemirna i tako te stvari. To se ništa ne vidi, suze neke, ne znam, to osuđivanja što nisi našla nešto, šta radiš, pa onda kao i lijena, ali ja znam da ja nisam lijena, samo neću da pristanem na manje od onoga što me čini sretnom.
Kakva su očekivanja sad od mlade osobe prema onome što se nameće na društvenim mrežama, na TikToku pogotovo? Kakva su očekivanja do 35. da se neki bogataš, ali ostvaren porodično?
Da naiđu oni motivacioni govor koji radi u kontru, kao, ne znam, J.K. Rowling, kako se već njen inicijal pišu, zaboravila sam, koja je napisala Harry Pottera, napisala je, ne znam, trudila se 10-20 godina, životarila, pisala knjige svaku noć i to je uradila sa 45, ne znam. I tako te neke priče koje pričaju kontra toga, u smislu gdje ljudi konstantno se trude za nešto, ali ne mora znači da će njihov uspjeh naići baš u tom trenutku kad od društva očekuje od tebe, već jednostavno kad su oni spremni za to. I da nije sreća samo u tome da se ostvari nešto, jer onda kao dosta ljudi je rekao kao šta sad, kao uzeo sam stan, evo karijera, super mi je plata i kao putujem i šta sad kao...
Nema više smisla.
Ja, i onda isto tako i ljudi koji imaju djecu, evo ja nemam dijete, ali oni koji imaju također i tu, ono, ja vam pa mislila sam da je to, ali pak, ono, gdje sam ja sad, šta sam ja sad. Tako da svi nosimo taj neki svoj križ u tom nekom kontekstu, ali da postoji ta slika kako to se treba da izgleda, to je sigurno.
Pokušaj da razgovaram s TikTok zvijezdama ostao je upravo to, pokušaj. Međina se nije udostojila ni da odgovori da ne želi gostovati u podcastu Glasom mladih. Možda je to neka nova vrijednost, ne znam. Na površinu je TikTok izbacio mnogo lijepih stvari, ali društveni talog, loše uzore i romantizovanje kriminala. Danas popularnost na ovoj mreži imaju različiti, da se tako izrazim, likovi ili opasni momci koji zarađuju na takozvanim mečevima gdje im njihovi fanovi šalju gifove koji se naknadno pretvaraju u stvarni novac. Sve to utiče na sistem vrijednosti koji dominira u društvu.
Šta se plasira? Ta neka instant. Hajmo se nešto brzo. I mi generalno smo sada u svijetu koji hoće samo da živi brzo, a pogotovo te društvene mreže, pogotovo ako govorimo o TikToku, a imamo jel taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
Poentira Vahida Djedović, psihoterapeutkinja. Ona ukazuje na trendove koji nisu baš zdravi za mlade.
Šta još imamo? Imamo savršenu sliku. Nažalost, to nije samo kod djece, to je i kod mladih, ali evo sada govorimo o djeci. Što znači savršena slika za dijete? Znači, djeca filtriraju svoje fotografije, imaju potrebu da izgledaju savršeno, da dijete ima potrebu da izgleda mlađe, da izgleda ljepše, da izgleda zgodnije, da izgleda mršavije i tako dalje. I znači sve to prolazi kroz filtere. Imamo te statusne simbole, hajmo trošiti novac zato što imamo te neke skupe brendove. Ako hoće biti in, ako hoće biti prihvaćena u društvu, a mladi, svi mi imamo potrebu biti prihvaćeni, a pogotovo mladi koji nemaju izgrađeni identitet, imaju i tekako potrebu za prihvatanjem. Ako im se plasiraju ti brendovi, onda oni žele da žive takav život, taj nekakav luksuzni lifestyle, jel, kao standard koji treba dostići. I a kakvi sadržaj? Šta se to zapravo plasira? Što su ti sadržaji šokantniji i što su dramatičniji, što su ekstremniji, oni imaju više pregleda. I onda mladi samo razmišljaju da zapravo, aha, to se traži od njih, ok, i ja ću tako, dakle, bit ću dramatičan, bit ću, odvojit ću se od sebe naprosto. Nema zapravo to, nema te autentičnosti. I nemamo nikakvih dubokih sadržaja, jel da? Uglavnom su nekakve šale, vrlo, vrlo površne, nema tu nikakve dubine. I onda kakvo ponašanje zapravo mladi mogu usvojiti kroz sve ovo što se plasira? Prije svega, oni imaju to poređenje, oni se porede jer im se to plasira. Imaju osjećaj nedovoljnosti. Kad vide sve te filtere, kad vide sva ta savršena lica, oni imaju osjećaj nedovoljnosti, ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno lijep i tako dalje. Imaju potrebu za validacijom kroz lajkove i komentare. Jer zapravo ja vrijedim samo ako imam, ne znam, toliki broj lajkova, ako imam toliko komentara, jer to je ono što prepoznaje algoritam i što ga negdje vodi, što visoko kotira. Imaju potrebu da kopiraju trendove, nemaju kritičkog razmišljanja, glume život i malo prije sam rekao, to ne rade samo djeca, nego rade i odrasli. Naprosto glume život, nemaju nikakvu autentičnost, imaju stalan pritisak, zamislite, stalan pritisak da budeš u toku šta se dešava na recimo TikToku, jer to mladi uglavnom prate i oni o tome razgovaraju u školi. Ako sam ja stalno pod pritiskom, onda mi taj pritisak donosi stres, a mi iz stresa vrlo često odemo u anksioznost. Zato i danas imamo pandemiju anksioznosti, pogotovo kod mladih ljudi. I mladi ljudi su nam anksiozni, a iz anksioznosti znaju vrlo često otići u depresiju.
Kao i sve u životu, TikTok ima svoje lice i naličije. Na nama je da pratimo, ukazujemo na loše, ispravljamo u hodu, a fokusiramo se na ono dobro što donosi. Bio je ovo još jedan podcast Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Moje ime je Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.
Pet, 12 ili doživotno, sa silom ili bez. Ukoliko izmjena krivičnog zakona Srbije bude usvojena, za silovanje će se moći suditi na dva načina. Kroz član koji prepoznaje prinudu i član zasnovan samo na odsustvu pristanka. Šta bi ovo moglo značiti u praksi za žene koje su preživjele ovaj oblik nasilja? Zbog čega definicija silovanja nije usklađena sa preporukama Istanbulske konvencije? I šta kažu u zemljama u kojima je došlo do izmjene? Slušate Mozaik života, ja sam Una Čilić, a u nastavku pokušavamo da pronađemo odgovore na ova pitanja. Prema postojećem krivičnom zakonu Srbije, silovanje je definisano kroz upotrebu sile. Kazne su od 5 do 12 godina, a u određenim slučajevima i doživotna kazna zatvora. No, Ministarstvo pravde je na javnu raspravu stavilo prijedlog izmjene zakona i novi član obljube bez pristanka sa kaznom od 3 do 12 godina. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da Srbija ima zastarjelu definiciju silovanja i pojašnjava problem sa dva člana zakona.
Srbija i dalje je država koja ima tu staru definiciju silovanja koja podrazumeva upotrebu sile ili pretnju da će se sila upotrebiti, što indirektno je stav sudija kada to postoji da je žrtva morala da pruža otpor. I te zastarjele definicije silovanja je još davno, znači one presude Evropskog suda za ljudska prava MC protiv Bugarske, Evropski sud rekao da to nije u skladu sa svim ovim dostignućima do kojih je došla i nauka o tome kako žrtve ozbiljne traume, a posebno žrtve ono, silovanja, znači reaguju u tim situacijama i da se od njih očekuje nešto što one nekada ne mogu, a to je da se ono, imamo te žrtve koje se zalede. I još druge probleme koji nastaju. I onda se, u skladu sa tim je znači Istanbulska konvencija, znači kada je rađena, ona u stvari ta odredba silovanja je bila rađena u skladu znači sa stavom Evropskog suda za ljudska prava i obaveze onda svih država koje su ratifikovali Istanbulsku konvenciju da izmene te svoje zastarele definicije silovanja. Šta se nama dešava ovdje u Srbiji? Dešava nam se to da država Srbije, znači nešto što je pokušala 2016. godine, sada pokušava ponovo, a to je da neće da promeni osnovnu definiciju silovanja, već da hoće da uvede blaže krivično delo koje se zove obljuba bez pristanka. Pošto mi pratimo što se dešava u drugim državama, pratili smo i kako je to bilo u Hrvatskoj dok su one u Hrvatskoj imale tu obljubu bez pristanka i u Hrvatskoj je to bilo uvedeno 2012. godine isto pod izgovorom usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom i tada hrvatskim pridruživanjem u Evropskoj uniji i to im je donijelo ono, ozbiljne probleme u praksi kada je bilo u pitanju procesuiranje tog krivičnog dela, tako da skoro da više nisu uopšte imali slučajeve koji su se vodili kao krivično delo silovanje, sve je išlo pod ovu obljubu bez pristanka gde je ono, blaže kažnjavanje ovih učinilaca i onda su 2019. godine, kada su shvatili da je ono, da su napravili više štete ono, nego koristi, onda su ukinuli ovo krivično delo obljube bez pristanka i tada su je Hrvatska izmenila, znači taj prvi osnovni stav krivičnog dela silovanja. E sad, kad mi znamo sve to, onda prosto se pitamo kako je moguće da Ministarstvo pravde Republike Srbije, znači sad hoće da uradi isto onu stvar koja se već znači, u drugim državama, ali eto u državi koja je nama sused, Hrvatskoj pokazala da je napravila više štete nego što je donela koristi kad su u pitanju ovi slučajevi.
Gotovo svaka deseta žena ili djevojčica u Srbiji doživjela je silovanje ili pokušaj silovanja, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Prošlogodišnje istraživanje UNICEF-a pokazalo je da je više od 370 miliona žena i djevojčica, odnosno svaka osma, preživjelo silovanje ili seksualni napad prije 18. godine. Silovanje nije zločin koji se događa samo u mračnim ulicama i napuštenim zgradama u koje vas uvuče stranac. Danas znamo da većinu slučajeva nasilja nad ženama počini neko koji im je blizak. Uprkos tome, Srbija još uvijek nije uskladila zakon sa Istanbulskom konvencijom.
Pa, to je politička odluka svake države i mi sad vidimo da je veliki broj država izmenio tu svoju ono, definiciju silovanja u osnovnom stavu, ali je očigledno da u Srbiji ne postoji ta vrsta političke volje i da nam onda ovu obljubu bez pristanka u stvari podmeću kao jedno kukavičje jaje. Kao kukavičje jaje u smislu da će onda da, kada se izveštava i u skladu sa Istanbulskom konvencijom, da se onda kaže kako se eto, ono, država Srbije uskladila sa odredbom konvencije, ali suštinski država Srbije će, ukoliko ovo rešenje bude usvojeno, dobiti gore zakonsko rešenje nego što imamo sad. I ono što nekako, znate, kad gledate na koji način zakonodavac postupa, potpuno je, znate, nema zakoni, pišu ono, profesori i neki ljudi koji suštinski nemaju dodira sa praksom i koji ne znaju da koji način se stvari odvijaju u praksi. Mi smo u Srbiji imali neke slučajeve koji su ozbiljno promenili praksu, posebno kada je u pitanju postupanje tužilaštva u slučaju silovanja. Za neke, nažalost, nismo dočekali epilog, neke čekamo da vidimo da će da bude epilog, ali to je ozbiljno promenili način na koji tužilaštva uopšte postupaju sada ovim slučajem, prikupljaju dokazi za koje kojim slučajima će ići kada je u pitanju silovanja, to ne budu samo ti klasični slučajevi upotrebe sile i pretnje sile upotrebiti, a da Ministarstvo pravde suštinski ne prati to, da dostignuće dokle je došla praksa, već se poziva na to da je, ne znam, teško dokazati ono. Naravno da je teško dokazati. To je zadatak tužilaštva da dokazuje, pa vidjet će da će uspjeti. Niko ne kaže da će biti lako, ali mora da se pošalje ta vrsta političke odluke da država Srbija pristupa svim ostalim državama, članicama, potpisnicima Istanbulske konvencije, ali i članicama koje su članice Saveta Evrope, da hoće da, znači, promeni zastarelu definiciju silovanja i da onda se izmeni tako da ta osnovna definicija podrazumeva nepostojanje pristanka na seksualni odnos. Inače, slučajevi silovanja su teški zbog toga što se na sve moguće načine se ove vrši pritisak na žrtve da ona odustane, da ona ne izdrži do kraja, ali ti postupci ne traju mesec dana, ti postupci traju 3 do 5 godina, nažalost, mislim, sa sve istragom i svim onim što tu sledi. I što se samih žrtava tiče, njima, što se tiče prijavljivanja i te, ono što mi zovemo torturom krivično-pravnog postupka, njima se suštinski neće ništa promeniti i sa uvođenjem ovog blažeg dela. Ali ono što će biti posledica, to je da žrtve mogu da se pitaju zašto su one prolazile te silne godine, sve te torture i kroz što ih je stavljao on krivični postupak sa tim višestrukim ponavljanjem iskaza, sa, nažalost, ono, nekada to svedočenjem pred onim koje je ono učinio to krivično delo bez bilo kakve zaštite tokom postupka, nemanje nikakve psihološke podrške od strane ono da država finansira ili pruža žrtvama tokom postupka, a da onda neko prođe sa nekom blagom kaznom, da onda žrtve se stvarno pitaju zašto se ona sebe izlagala svemu tome, a da neko prođe sa, znate, ono, kao stvarno ozbiljno blagom kaznom, ili to ono što se, mislim, desilo i u Hrvatskom, te slučajne su bili užasno blago na kraju kažnjeni. Tako da, to je ono što ćemo mi imati kao posljedicu, pritom zakonodavac podiže kaznu sada za osnovni oblik krivičnog dela silovanja, da to bude kazna od 5 godina do doživotnog zatvora, što je sad jedna ozbiljna sankcija, i onda kad imate tako ozbiljnu sankciju zaprećenu sad za ovo, jel te posjeće, to staro oblik ovaj, krivičnog dela silovanja, a onda ovde predlažete, znači, ovu obljubu bez pristanka sa kaznom, znači, od 3 do 12, onda će u stvari posljedica biti da i će većina tužilaštava goniti verovatno za ovo blaže delo, ili će učinioci tih dela, kada shvate da prosto ima dovoljno dokaza da se oni gone, pristajati verovatno na sporazum o priznanju krivice. Čak i ako se učini krivično delo silovanja, pristajeće na sporazum o priznanju krivice za ovo blaže krivično delo i oni će biti blaže kažnjavani. I to je to. Nama će se desiti ista stvar koja je bila u Hrvatskoj, da više skoro nećemo imati krivično delo silovanja, da će sve otići ovo blaže krivično delo obljube bez pristanka, što onda znači blaže kažnjavanje učinilaca tih dela, i to znači onda i veći broj ljudi koji su povratnici.
Istraživanja su pokazala da se veliki broj žrtava silovanja jednostavno zaledi. Studija objavljena u maju 2023. godine u međunarodnom naučnom časopisu Nature pokazala je da žrtve često prijavljuju da nisu mogle da se pomjere tokom silovanja i seksualnih napada. Upravo je ta nemogućnost odbrane i postakla donošenje Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Istanbulska konvencija stupila je na snagu 2014. godine. Ratifikovanjem konvencije sve zemlje Zapadnog Balkana su se obavezale da zakonske okvire prilagode žrtvama silovanja. uključujući poduzimanje mjere kako bi se kriminalizovale bilo koje seksualne radnje do koje dolazi bez jasnog dobrovoljnog pristanka. Umjesto da unaprjeđujemo naše postojeće zakone i usaglašavamo sa konvencijama koje smo potpisali, mi iznova ne vjerujemo žrtvama, kaže Biljana Slavković, psihoterapeutkinja iz Instituta za psihodramu u Beogradu. Zašto je neophodno da silovanje bude definisano kao nedostatak pristanka?
Pa pretpostavljam da je već puno puta rečeno da naši postojeći zakoni koji definišu silovanje nisu u potpunosti usklađeni sa Konvencijom Saveta Evrope i sa Evropskim sudom za ljudska prava, koji podrazumevaju zapravo da definicija silovanja bez pristanka treba da se podrazumeva, obzirom da prisila, pretnja, otpor ne moraju a priori da određenu osobu dovedu u situaciju u kojoj ćemo po tome procenjivati da li je silovanja bilo ili nije. I verujem da će o tome i za vaš program više govoriti pravnici. Ali ja bih rekla o jednom drugom delu, a to je možda dubinskom pokušaju, ja bih rekla, jedne društvene zajednice, da se oteža razumevanje šta silovanje jeste. I meni je ova promjena konteksta da se pogoršava situacija za žrtve predlogom novog zakona, umjesto da unapređujemo naše postojeće zakone i usaglašavamo sa ovim već pomenutim obavezujućim zapravo telima i konvencijama koje smo potpisali, mi zapravo nekako kao da iznova ne verujemo žrtvama. I čini mi se da možda nije direktno namera zakonodavca da na taj način pogorša položaj žrtava. Međutim, mi zapravo ovim dokazujemo da nismo u stanju da postojeći zakon unapredimo i da razumemo sve one psihološke aspekte koje žrtva prolazi, kao i širi kontekst silovanja. Jedino tako, to mogu kasnije da objasnim šta je taj širi kontekst, jedino tako možemo zaista omogućiti da tužilaštva i sudovi pravilno procesuiraju i pokušaju da izreknu veće broj kazni i dokažu silovanja koje su se desile. Širi kontekst je zapravo da kada govorimo o nekom našem uobičajenom razumevanju silovanja, mi obično zamišljamo da je to, da je silovatelj neko nepoznat, da je ženu neko napao ili devojku ili dete napao nekom tajnom nepoznatom prostoru. Međutim, statistike uvijek govore o tome da je to najčešće neko poznat, da se najčešće dešava u odnosima u kojima žrtve imaju poziciju da neko ima više moći od njih iz različitih uloga, hijerarhijskih, patrijarhalnih, porodičnih, poslovnih i svih drugih. I da zapravo silovanje nas dovodi u situaciju kada smo žrtva, da ćemo najčešće reagovati šokom, nevericom i strahom za život. Te tema prisile zapravo postaje potpuno ad acta tema, zato što ako ne razumemo tu suštinu, jel, da će silovatelj biti neko koji je nama bliži i koji ima različite druge mehanizme zloupotrebe moći, i da se onda desi i seksualno nasilje, koje je najčešće deo drugih oblika nasilja i druge oblike stigmatizacije ili zloupotrebe žena, devojčica i devojaka, mi onda ne možemo nikako razumevati zapravo zašto je postojeći zakon nedovoljno dobar i zašto nam ne treba novi zakon koji će uvesti zapravo više šanse da silovatelji znaju da ne moraju mnogo da razmišljaju pre nego što počne delo, jer velika verovatnoća, jer se prisila teško dokazuje, će njih zapravo svrstati po novom zakonu u niži nivo kazni za krivično delo koji, koliko sam shvatila, bi se zvao obljuba bez pristanka, zato što naravno da to će uticati na prijavljivanje od strane žrtava, a mislim da će uticati i na predstavnike sistema tužilaštva i suda kako da kvalifikuju dela, te se mi zapravo onda približavamo održavanju konteksta da pravo silovanje je samo ono gde postoji prisila i neka vrsta pretnje po život. Međutim, jel, ajde da to sve sad nazovemo obljubom, što ja vidim kao jednu vrstu eufemizma, i to naravno ide na ruku da šaljemo poruku kao društvo da postoje različiti nivoi silovanja, a mi nismo u stanju da procesiramo šta to zapravo kao termin jeste i ja moram reći da sam jako punjena ovim predlogom zakona.
Na Zapadnom Balkanu definicija silovanja zasnovana na nepristanku donesena je u Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu. Krivični zakoni Albanije i Sjeverne Makedonije silovanje i dalje zasnivaju isključivo na upotrebi sile. Situacija je malo složenija u Bosni i Hercegovini. 3 konstitutivna naroda i 3 definicije silovanja. Usklađivanje krivičnog zakona sa Istanbulskom konvencijom prvo se desilo u Brčkom distriktu prije 2 godine, a zatim je ranije ove godine definicija silovanja promijenjena i u Federaciji BiH. Zakon još uvijek nije izmijenjen u entitetu Republika Srpska. Bojana Jovanović, pravnica Centra za ženska prava Zenica, dobro zna izazove kroz koje je prošla od podnošenja inicijative da se promijeni definicija silovanja 2022. godine do usvajanja zakona u junu 2025. Ipak, kaže, radi se o velikom koraku u zakonskom okviru Bosne i Hercegovine.
Iz prostog razloga, zato što generacije pravnika su učene upravo na tim principima da silovanje podrazumijeva samo onaj akt, seksualni akt gdje je žrtva pružala aktivan otpor. I zato je nekako upravo ovo što je podcrtano i kroz krivični zakon Brčkog distrikta i dosta detaljnije i jasnije i u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, da je u stvari osoba dala pristanak za seksualni odnos. Znate, da je voljno stupila i da je bila u stanju da voljno stupi u seksualni odnos. I da je tek to u stvari pristanak. Svaka druga seksualna radnja koja ne podrazumijeva da je pristanak dat svjesno i voljom, se smatra po novom zakonu silovanje. Generalno, naše društvo, kao i druga društva na Zapadnom Balkanu, se i dalje poprilično bore sa problematikom silovanja. Mi smo patrijarhalna društva, a silovanje je jedno od denominacija toksičnog maskuliniteta i nešto što u mnogim društvima se dan danas smatra kao sasvim validnim aktom. Tako da je ovo jedan značajan korak za sve nas i značajan korak za žrtve silovanja, da bude u stvari prepoznato da svi aspekti silovanja, krivičnog djela, silovanja kao društveno negativne pojave budu adekvatno prepoznati u zakonu.
Izazovi su isti širom Europe. Europska unija je prošle godine donijela sveobuhvatni zakon protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Iako je inicijalno bila predložena, definicija silovanja zasnovana na nedostatku pristanka izostala je iz zakona. Psihoterapeutkinja Biljana Slavković smatra da se radi o globalnom društvenom momentu.
Mogu da kažem da mi je zaista snažan utisak da je došlo do jedne izrazite ponovne konzervativnosti u mnogim državama, da je došlo do jedne retradicionalizacije, da inače lične slobode mislim da su nam u velikoj opasnosti. Mislim da su različite interesne zajednice, počelo od raznih religijskih zajednica do raznih konzervativnih grupa, ojačale, što takođe ima veze i sa jačanjem desnice u mnogim zemljama, političke desnice, koje naravno promoviše različite patriarhalne, duboko zapravo prevaziđene i neliberalne vrednosti u vezi sa pravom žena na rađanje, po svojoj potrebi i želji, pravo na abortus, teme razvoda, teme seksualnih manjina, znači sve te mukom, da kažem, kroz emancipaciju 20. veka dosegnute slobode, a u to naravno svakako spada i odnos prema seksualnom nasilju, posebno incestu, nekako polako počinje da bledi i moram reći da sam zabrinuta za neka buduća postupanja kako kod nas, tako i u Evropi, posebno kada su u pitanju političke elite.
Na No postoje zemlje u kojima je, uprkos što nisu ratifikovale Istanbulsku konvenciju, ipak došlo do izmjene definicije silovanja. Jedna od njih je i Češka Republika, u kojoj je od januara ove godine na snazi zakon koji silovanje definiše kao nedostatak pristanka. Veliku zaslugu za to imaju organizacija Consent i Amnesty International, koji su 2021. godine započeli kampanju za izmjeru. Tri godine kasnije došlo je do izmjene zakona u zemlji u kojoj je svaka deseta žena žrtva silovanja. No nije bilo lako, kaže Irena Hulova, koja je vodila kampanju Amnestije.
We had to explain people that, you know, to freeze during sexual violence is actually very...
Morali smo objašnjavati ljudima da je zamrzavanje tokom seksualnog nasilja zapravo vrlo često i da je to nešto što žrtve ili preživali doživljavaju. Morali smo objasniti zašto je ranija definicija bila nedovoljna da obuhvati slučajeve u kojima se preživela osoba zamrznula i nije bila u stanju da se brani. I to nije nešto što će se zloupotrebljavati da bi se neko pogrešno optužio za silovanje. Mislim da je jedna od prepreka bila ta što su, nažalost, većina političara u Češkoj Republici muškarci. A muškarci se zaista ne mogu poistovetiti s tim da budu žrtve silovanja, jer su, statistički gledano, muškarci ti koji su počinioci, a ne žrtve. Problem je u tome što su uglavnom žene te koje muškarci siluju, a kada prijave zločin policiji, policija kaže, pa znate, imamo definiciju prema kojoj se mora dokazati upotreba sile, a mi to ne vidimo. Dakle, to nije bilo silovanje. Dakle, kada smo uverili malu grupu poslanika, odnosno članova parlamenta, da je to veoma važno i da to moramo promeniti, morali smo dalje raditi na uveravanju ministra pravde. To je zahtevalo vremena i ubeđivanja, ali smo na kraju uspeli.
Proces izmjene zakona i u Federaciji BiH trajao je godinama, a Bojana Jovanović iz Centra ženskih prava Zenica smatra da razlog sličan kao i u Češkoj.
Ovakva tradicionalna patrijarhalna društva, kao što su društva na Balkanu, pa i društva u Bosni i Hercegovini, koliko god mi bješali od toga, vidi ženu kao objekat, vidi ženu kao vlasništvo, vidi ženu kao jednostavno nešto što može da podnese svaki neki takvu volju i hir. Muškarci. Silovanje je jedno od najtežih krivičnih djela i ostavlja stvarno ozbiljne i razarajuće posljedice na žrtvu. I dosta društava u svijetu je bukvalno išlo, znači razvijalo svoj pristup samom tom krivičnom djelu i tako smo i došli u stvari do spoznaje da žrtva silovanja ne mora da pruža bilo kakav otpor da bi se radilo silovanje. I upravo zbog toga što su naša društva tradicionalno muška, upravo zbog toga što naše zakone većinom kreiraju i donose muškarci, samim tim se i postavlja takav rezon da to nije nešto posebno. Mene posebno ljuti kao ženu, kao aktivistkinju, kao pravnicu, posebno me ljuti kada pođemo diskutovati na način da, znate kako, kao mogao bi neko da zloupotrijebi to pa da kao lažno prijavi silovanje. Ko je u Bosni i Hercegovini jednom ušao u šalter salu, zna kako je u stvari neprijatno ulaziti u sistem i komunicirati sa sistemom, a zamislite ženu koja je preživjela seksualno nasilje, koja je preživjela silovanje i treba da prođe ne znam koliko instanci gdje će sa sistemom da dolazi u dodir.
Naše sagovornice smatraju da je definicija zasnovana na sili zastarjela, sistem nepovoljan za žrtve, da se na silovanje vrlo često gleda kao na manje kažnjivo krivično djelo i umanjuje njegova ozbiljnost. Prošlogodišnje istraživanje Eurostata pokazuje da značajan broj stanovnika Europske unije i dalje podržava stavove da je žrtva kriva za silovanje zbog svog ponašanja. Kako u takvoj klimi uticati na promjenu stava? Suština je u edukaciji, smatra Irena Hulova. Promjena percepcije u tome šta je silovanje jedan je od razloga promjene definicije silovanja u Češkoj, kako cjelokupne javnosti, tako i onih koji rade sa žrtvama silovanja.
So the police, the prosecutors, the judges, that's...
Dakle, policija, tužioci, sudije. Tu je sada problem. Mislim da je promjena definicije bila prvi korak i da je bila neophodna kako bi ljudi koji razumeju silovanje, koji razumeju kako trauma funkcioniše, mogli da donesu pravdu za te ljude. Ali zapravo sada smo u drugoj fazi, u kojoj stalno objašnjavamo tim ljudima da reći da je žena bila pijana ili da se sama vraćala kući, to nisu razlozi da se kaže, aha, to nije bilo silovanje, ili da je ona nekako kriva za to. Ali mislim da se sada borimo upravo s tim, naročito sa sudijama, jer oni ne misle da je seksualno nasilje rasprostranjeno, niti da je ozbiljno i da ostavlja dugotrajne posljedice. Često to vide samo kao loš seks ili da je žena previše osjetljiva. I mislim da je to nešto što je zapravo uobičajeno u svakoj zemlji širom svijeta.
And I think this is common for every country around the world, really.
Umeđu vremenu, grupa stručnjaka Vijeća Evrope koja nadzire implementaciju Istanbulske konvencije kaže da je Srbija postigla određeni napredak, ali da izostaje učinkovito provođenje. I dok čekamo ishod pokušaja izmjene krivičnog zakona, nasilje u Srbiji ne prestaje. Samo u prošloj godini zabilježeno je 27.212 slučajeva nasilja u porodici prema podacima Autonomnog ženskog centra. U 90,1% slučajeva žrtve su žene. Prva adresa za žene koje žele prijaviti silovanje u Srbiji je policija, ali se iskaz mora dati isključivo dežurnom inspektoru za krvne i seksualne delikte. Vanja Macanović savjetuje ženama da nikada ne idu same.
U Srbiji postoji potpuno pogrešan način na koji se prijavljuje silovanje, ali evo sad sam bila na jednoj konferenciji veću gdje su se konsultovali sa drugim koleginicama, pa shvatim da to nije baš samo u Srbiji, da je to nažalost tako u mnogim državama Evrope, a to je znači da ono kao prva prijava u stvari mora da bude urađena u policijskoj stanici. A logično je bilo i logično kada ste žrtva silovanja da bi prvo nekako trebalo da bude medicinska ustanova ta gdje se obraćate za pomoć, ali ne. Znači ono kao prosto mora prvo da se iskaza u policijskoj stanici i u Srbiji to nije u bilo kojoj policijskoj stanici. To mora biti znači inspektor za krvne i seksualne delikte, što u Beogradu znači je samo na jednom mjestu. Znači ne svaka policijska stanica. Pa onda kad se to prijavi onda policija informiše tužioca, pa tužilac tek onda kaže aha da li onda dalje žrtva da se onda šalje na ginekološki lekarski pregled, da se traži nalog da se uzmu brisevi, a da bi moglo da se kao dokaže. Ali ono što se ne radi to je da naši tužioci onda ne kažu hajde sad žrtva da bude pregledana od strane lekara sudske medicine, da se zabeleže i druge povrede na telu, jer žrtve često znaju da imaju neke druge povrede koje pokazuju, upravo dokazuju, potvrđuju u stvari njene navode tome kako se dešavalo ono silovanje, to se ne radi. I svede se da ono kao bukvalno dokaz bude samo taj ginekološki pregled sa tim uzetim uzorcima koji nakon proteka tog vremena koji je žrtva išla od institucije u instituciji ne znajući gdje da prijavi, oni budu nekada potpuno slabi. Ako govorimo o drogama silovanje, također ono dok to dužila za nalog da se ode, da se izvedi krv, da bi to bilo dokaz u postupku, ta droga je već isparila iz tela i ne može da se dokaže. Tako da to je ono što je kod nas potpuno pogrešno. I ono što često žrtve koje prežive seksualno nasilje imaju potrebu da urade, imaju potrebu prvo da se istuširaju, a suštinski tuširanjem one sa sebe speru sve dokaze. I to je ono sad kao, aha, da li znate da je procedura to, znači ne medicinska ustanova nego policija, ne tuširati se nego odmah doći tako. I ono što mi savjetujemo, znači to je da ako idu u policiju, da nikako ne idu same. Da, ako može uvijek neko koja osoba njima ima povjerenja da ide se njima, prosto da im se tu nađe, zato što cijela ta atmosfera prijavljivanja u policiji je onako potpuno strašno i strašujuće. Pitanje na kog profesionalca ćete naići u policiji, da li će razumjeti, neće razumjeti kako će se hoditi prema vama i taj prosto da ne očekuju da će razgovor u policiji biti nasam u nekoj prostoriji sa tim policijskim službenikom, nego to je to kancelarija gdje sedi neki drugi policijski službenici i službenice i to je onako dosta degradirajuće kada ste posebno kada ste žrtve seksualnog nasilja.
Sve žene koje se suočavaju sa nekim oblikom nasilja trebaju znati gdje i kako potražiti pomoć. U rubrici Radija Slobodna Evropa ispričaj mi možete da pronađete više informacija gdje i kako tražiti pomoć u Srbiji, ali i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Thank you. Slušali ste podcast Mozaik života. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.